Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 21 сентябрь, якшембе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар Википедиясынын ыйышууга бу атнадан 12 жыл болду. Казанда Милли Куршаклар музейи эшлерге тийишти. Киим дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова. Татар куршакларын эшләүче Галина Герк белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева бүгенге татар сәнгате турында үз фикерләрен җиткерәчәк. Бұларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да, укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 сентябрь көне Википедияның татар бүлеге эшли башлауына 12 ел. Википедия проекты ул ирекле, эшенә һәр кем ясалган ачык эчтәлекле күп телле онлайн энциклопедия. Аның барлык язмалары сайтка керә алган бар шәхесләр тарафыннан үзгәртелә ала диярлек. Википедия интернет киңлектәге иң зур һәм иң популяр энциклопедия. Аның 280 телдә бүлекләре бар. Дөньяда Википедия сайты популярлыгы буенча 6-нчы урында тора. 2003 елның 15 сентябреннән татар Википедиясы эшли башлый. Башта проектта катнашучылар саны бик аз булса, 6 ел дәвамында проектка бары тик 4000 мәкалә языла. Википедия өчен бу сан кичкенә санала. Мисал өчен, инглиз Википедиясында хәзер 4 миллионнан артык мәкалә исәпләнә. 2009 елдан исә интернет энциклопедия татарлы үсеш юлына баса. 2009 елда 5000, 2011 елда 10000, 2012 елда 15000 мәкалә туплана. Бүгенге көндә Википедияның татар бүлегендә 67000 мәкалә язылган. Аларның шактый өлеше махсус программ тарафыннан язылган кичкенә мәкаләләр арасында җитди зур эчтәлекле язмалар да чыга. 2009, 2010, 2011 елларда татар Википедиясы сайты Татнет Йолдызлары интернет сайтлар бәйгесендә беренче урын яулады. 2011 елда ул шулай ук Белем җәүһәрләре бәйгесендә беренчелекне алды. Мәкаләләр саны белән татар Википедиясы барлык телләр арасында 64-нче урында тора. Төрки телләр статистикасы буенча татар теле 5-нче урында. Википедияда язылган мәкаләләр төрле темаларга багышланган, алар арасында һәм татар халкы Татарстанга бәйле булган язмалар бар, һәм дә дөнья күләм шәхесләр, вакыйгалар, илләргә бәйле мәгълүматлар да урын ала. Татар Википедиясының җаваплы идарәчеләренең берсе Рашат Якупов моннан 3 ел элек әлеге энциклопедияны булдыру тарихы турында сөйләгән иде. Аның белән Алсу Кармаш сөйләште.
Ул ачылган иде латин әлифбасы белән һәм күпмедер вакыт дәвамында шушы латин әлифбасы нигезендә генә үстерелеп, ул кызганычка каршы кулланылмый торган дәрәҗәдә булган иде нигездә. Һәм активлык шуңа күрә бик бара иде анда. Кин нәшелдан башлап, бездә үзебезчә ярым шаярып, яңа тасым дип атылышчы проектның, чөнки нәкъ менә шушы вакытта бер төркем кеше бездә яңа чагына зур активлык белән тотындык булышка һәм аны Кирилл Алибасына күчереп, нәкъ менә хәзерге реалияларга якынлаштырып, чөнки мәгълүм мәктәпләрдә, университетларда татар теле нәкъ менә Кирилл Алибасы нигезендә укытыла. Һәм шулай итеп без аны икенче чир дип атый башладык. Хәзерге нигездә активлык чиры бу. 2009 елның языннан бирле бу башланды безнең яңа хәрәкәтебез. Кем ачкан дигәндә, кызганычка каршы менә шәхсән шушы кеше белән мин үзем таныш түгелмен. Интернетта без аны унтишләр кушаматлы дип беләбез, чөнки сине кызганычка каршы белмибез. Ул үзе хәтта татар икәнлеген дә төгәл мәгълүмат юк бездә. Чөнки болай аралашып булмады. Ләкин шунысы мәгълүм, ул башта татар Википедиясын ашып, шуннан соң шул ук Википедияның чуваш бүлеген ачты һәм башкорт бүлеген шулай ук ашуга ирешкән кеше ул. Ягъни милли телләрнең үсешенә зур өлеш керткән дип әйтеп була.
Рашат, менә Википедияны бит хәвәскәрләр алып бара, оештыра, аны үстерә, шулай ук аның татар өлешендә шулай. Син хәзер аның җаваплы идарәчесе, син ничә кеше белән эшлисең? Менә аны даими тулыландырып торучылар ничә кеше? Алар кемнәр? Алар кайдан? Алар
статистика даими рәвештә үзгәреп тора. Хәтта мәсәлән күзәтеп карасак, нигездә әлбәттә безнең Википедияда язучылар бу студентлар, мәктәп укучылары, ягъни турыдан-туры белем белән, фән белән шөгыльләнүче кешеләр. Һәм мәсәлән, гадәттә нинидер каникуллар яки гомумән буш вакыт булган вакытта активлык әлбәттә бераз күбәя. Һәм киресенчә, әйтик, сессияләр вакытында күп кенә кеше үзләренә шундый бер интернеттагы ялны алып, фәкать шушы булар белән генә шөгыльләнәләр. Даими рәвештә хәзерге вакытта безнең 3-4 кеше генә шөгыльләнә кызганычка каршы, чөнки активлык соңгы арада бераз селтәнә булды. Ләкин бу үзгәрә торган әйбер. Ягъни, мәсәлән, һәр даим көненә берничә аноним кеше кереп нәрсәдер язып калдыра. Даими рәвештә әйтик, аена бер тапкыр гына язучы кешеләр бар. Ягъни, бу бик үк теге нинтерстатистика сала аларлык әйбер түгел. Ләкин нигездә салыштырма планда карасак, башка телле бүлекләргә Әлбәттә, аларда активлык нигездә, ну, зур телләрдән чагыштырам дигән, чөнки татар теле кичкә телләрдән түгел, нигездә активлык аларда әлбәттә күпкә зуррак безгә караганда.
Синең җаваплы идарәче буларак вазифаң нәрсә? Шул мәгълүматны тикшерүме, урнаштыруме, дөреслеүме?
Юк, җаваплы идарәче бәлки дөрес түгелдер. Нигездә безнең гомумән Википедиядә нинди бер идарәчелек системасы юк. Ягъни Википедия ул тулысынча бер демократик системаның тәшкил итә. Ягъни бөтен гамәлләр тулысынча төрле кешеләр тарафыннан һәм нигездә ачык тавыш бирүләр нәтиҗәсендә хәл ителә. Ләкин бездә, мәсәлән, идарәчелек дигән вазифалар бар. Без хәзерге вакытта эшәк кеше идарәче Википедиядә. Безнең төп вазифабыз ул булган мәкаләләрне тикшерү. Ягъни үзебезчә инде ничектер аралашып, гомумән гомуми эшкәчне җайга салу, әйтик, шулай баш битне яңарту, нинди шушы даими рубрикалар, шун кебек әйберләр. Нигездә безнең гомумнардан булса белән һәм күпчелек идарәчеләр һәм башка кулланучылар вакытлар җитмәү сәбәпле, гадәттә, мәсәлән, шул ук пресс-релизларны әзерләү белән шулай ук масса белән мәгълүмат чаралары белән аралашучысына нигездә миңа төшә.
Рашид, мәгълүматны ничек тикшерәсез?
Ну, бездә бу проблема бик үк артык тиккен кадаганда булган проблема дип әйтә алмыйм, чөнки нигездә шул катнашучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, ягъни язучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, без бер-беребезне беләбез һәм бер-беребезнең мәгълүматын дөрес икәнлеген нәнә дә ышанабыз дип әйтеп була. Ләкин асылда гомумән тикшерүче катлаулы, әлбәттә, һәм без моны 100% башкарып чыгабыз дип әйтә алмыйм. Ләкин нигездә, әлбәттә, таныш булган мәгълүмат булса, Википедиядә махсус система бар, ягъни без, мәсәлән, берәр нишүкле мәгълүмат килеп чыкса, яки берәр фоннар белән бәйле фактлар булса, без, әлбәттә, соратабыз шу язган кешедән кая аның чыганагы үзе күрсәтсен дип. Әлбәттә, чыганак дигәндә, иң беренче чиратта бу абруйлы академик басмалар күз алдында тотыла, ягъни университетларда чыккан, ниндидер академияларда чыккан, ягъни абруйлы китапларны чыганак булып күрсәтергә мөмкиннәр. Әлбәттә, шул китапта язылган чыгым да тикшерү катлаулы булырга мөмкин. Чөнки, мәсәлән, һәрбер китапка тотынып, һәрбер фактны тикшерә башласаң, монда бер гомәрдә бер-ике мәкалә генә язып булыр идедер бәлки. Ләкин асылда бездә язучы кешеләр, ничек әйтим, намуслы дип әйтим инде.
Википедияның бит тагын шул ягы бар. Анда, әйтик, татар телендә язылган мәкалә, рус телендә яисә инглиз телендә язылган шул ук мәкаләдән эчтәлеге белән аерылырга мөмкин һәм бу аны, әлбәттә, кем язуга бәйле.
Дөресен әйттегез, чөнки асылда, мәсәлән, бер үк татар тематикасына дип әйтик бер мәкаләне карасак, татар һәм рус Википедияларында карашлары һәм гомумән ничек иттереп проблеманы чишкән, ничек иттереп шүртеге яки бу көрәшкә караулары шактый үзгә. Әлбәттә, Википедияның төп принцибы ул объективлык, ягъни теге яки бу тарафны алу кыйла. Ләкин без беләбез, чын объективлык беркайчан да ирешеп булмый. Ягъни, ничек генә тырышсак та, барыбер мәгълүмат теге яки бу якка авыша. Һәм, мәсәлән, еш кына шундый бер күренеш була, ул рус Википедиясында әйтик, күп кайбер танылмаган кешеләр тарафыннан татарларга каршы дип әйтим, шактый андый кискен карашлар күренеп ала. Без, әлбәттә, рус Википедиясында да андый карашларга каршы көрәшәбез һәм тарихи дөреслекне дәлилләргә тырышабыз, ләкин кызганычка каршы шундый әйберләр була. Һәм ул, мәсәлән, рус Википедиясында гына түгел, мәсәлән, күптән түгел генә Олимпиаданың һәм шунда Алия Мустафина 4-5 медаль яулаган инде белгәнчә. Һәм шуннан соң әйтик, инглиз телендә аларның бүлекендә шундый бер сорау туды. Ничек иттереп аның милләтен билгеләү? Чөнки инглиз чыганакларында нигездә ул Russian дип кенә күрсәтелә. Ягъни, беләсез, инглиз телендә бу һәм россиян дип, һәм урыс дип тә тәрҗемә ителә ала. Һәм шуңа күрә бер төркем кешеләр, әлбәттә, татар һәм рус телләре белән таныш булмаган кешеләр, аны нәкъ менә шул Russian дип кенә күрсәтеп, татар милләтен күрсәтмәскә булдылар. Һәм шуңа бәйле бик күп кенә бәхәсләр булды. Әйтик, без үзебездә рәхәтләнеп аны татар дип кенә язып куеп, бернинди бәхәсләр бу тудырмады. Ә анда чыганаклар күрсәтеп, бәхәсләшеп, бәхәсләшеп, аны татар телендә инглиз телендә татар дип язып куюга ирешә алдык.
Рәшат, һәм соңгы сорау, менә Википедия белән эшләү дәверендә иң кызыклы яисә иң мәзәк яисә иң сәер мәкалә нәрсә булды синең өчен?
Кызыклы һәм көтелмәгән сорау дөрес әйткәндә. Асылда сәер дип, бездә даими рәвештә тематика буенча бәхәсләр бара. Чөнки бер төркем кеше, гомумән, татар җәмгыяте ул бик шактый консервативный җәмгыять. Һәм әйтик, татар тематикасына қойылмаған нендей мақалалардың темаларын бекітіп таңдайды. Әйтік нәрсеге татарларға Нобель лауреаттары турында мақалалар керек. Татарлар мұны білмей қызықсынмы, керексе русша яки инглизше оқып алырлар деп ойлайлар. Һәм менә мұның турында біздің бик күп бәхәсләр бар. Һәм Википедия ішіндә, һәм онлайн интернет кеңістіктерінде бик еш көрәм шушы бәхәсләрне. Әйтик, без һәм мен мұндай горурланам, без татар Википедиясын бары тик Татарстан, татар халкы тематикасы белән генә шикләнмичә, бөтен дөньяда булган шәхесләр, бөтен дөньяда булган интернет вакыйгасы күрмәсез. Татар теленең иң зур проблемаларының берсе минемчә хәзерге вакытта уйнатына тематик киңлелек булмау. Ягъни хәзерге вакытта татар теле бары тик тор даирәләрдә генә кулланыла. Әйтик, шул хәбәрләрне карасак, төрле сылануларда, әйтик, телевизорда булган мәсәлән, шул ТНВ каналында чыккан хәбәрләр бары тик Татарстан һәм татар халкы белән шикләнә. Бу әлбәттә күпмер күләмдә дөрес, чөнки бу беренче планда безнең өчен әһәмиятле булган әйбер. Ләкин татар теле әлбәттә районнар һәм президентыбыз турында гына сөйләргә сәләтле тел түгел. Безнең телебез шактый камил стандартлаштырылган тел һәм һәр төрле өлкә, һәр төрле фән турында рәхәтләнеп татар телендә сөйләп аралашып була. Шуңа күрә без менә нәкъ менә телдә тотып, нәкъ менә төрле тематикаларга, төрле фәнгә кагылышлы, төрле өлкәләргә кагылышлы мәкаләләрне язырга тырышабыз һәм бу идеяны күтәрәбез.
Татар Википедиясының җаваплы ярышларының берсе Рашат Якупов әлеге мәгълүматларны Азатлыкка моннан 3 ел элек җиткергән иде аның белән Алсу Кырмаш сөйләште. Азатлык радиосында Татар Википедиясы белән хезмәттәшлек алып бара. Азатлык сайтында Азатлык Википедия дигән шәлкем бар. Анда Википедияның иң кызыклы мәкаләләре урнала. Татар Википедиясының үзендә дә радиобыз турында язма бар. Шуннан тыш радиода төрле елларда хезмәт иткән кызыклы шәхесләр турында да мәгълүматлар тупланган. Күптән түгел Роскомнадзор Википедияның телле бүлеген ябарга җыенган иде. Аны ябу очрагында татар телле бүлектә Русия ишендә блокланыр иде. Тик соңыннан оешма компромисска барып блоклау карарын кире какты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова Татарстан башкаласында Милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ашарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Поволжье халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Менә ул костюмнарны куршакларга киендерү бик кызык эш. Беренчедән аны бик күп укырга кирәк. Кибетләрдә милли киендергән куршаклар юк. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Чуашлар, марилар, мордва Янәшә безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә, алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча, образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада, аннан соң Мәскәүдә куршак музейләре бар. Мәсәлән, һәрбер баланы билет алып барырга ярый, да? Ә бездә Казанда, мәсәлән, Куршак музее юк. Шундый эшне күтәрсәк, бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безнең Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә, без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм мин. Куршакларны алар беләсезме, 5 яшьтән соң 95 яшькә. Куршаклар да алар. Төрле-төрле илләргә китә куршакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни куршакларны беләсезме, татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем куршакларымны җибәрәләр. Истәлек кебек, сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле куршак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсе татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән куршакны парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән qo'shaqlarni ko'pincha bizning qatar kishi salgan edi. Praga, Vena, Berlin degan poyezdaga chiqqan edik, biz festivalga borgan edik-da. Shunda men o'zimga shok qatib qaytdim men. Venada Австрия, Берлинда Германия, милли кейінгі қошақлар кебітлері тұрмай. Білесізмі, шуна өзіме олам деп вақытта қошақ йоқ, милли кейінгі қошақ йоқ. Білесізмі, қайдағына болған еді, мен көрдім Эстонияда. Міне анда кебітлерді толы, толы милли кейінгі қошақлар тұрала. Эстонский народный костюм. Менә анда аннан мин бер кушакны алып кайттым. Һәм Белоруссиядә мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшлим. Университетта уже 20 ел эшлим. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кушаклар темасын дәвам итәбез. Татарстанның Азнакай шәһәрендә халык кәсебе йортуачы татар кушаклары эшләп, аларны күп илләргә танытан Галина Герк әтисе ягыннан алман. Ул узган ел азагында азатлыкка үз эше һәм ни өчен Германияга китмәү турында сөйләгән иде.
Мин үземне һәр вакыт хис итәм. Кай вакыт, кай бер ситуацияларда мин үземне татарча тотам, ә кай вакытта минем ишке дөньям буенчамы или сизимем буенчамы мин алман кеше итеп үземне хис итәм. Мин үзем репрессированный хәзерге көндә. Минем әти Саратов ягында яшәгән. Ул ялгыш булыр иде, сугыш вакытында калган дип, монда немецлар, сугыш вакытында да калган немецлар булды безнең илдә. Ну, бу элекке вакытта немецларны, немец кешеләрен, һөнәрчеләрне бик күп безнең якка чакыра торган булганнар. Менә без шул электән калган немецлар нәселеннән минем әтинең әти нәсел инде. Әти исән вакытта мин һәр елны гел барып торадыр идем. Әти бик мине яратадыр иде. Иң зур кызы инде мин аның. Хәзерге вакытта анда энем иш сеңлем яши. Ну, нишләптер бөтен арасыннан мине нык яратадыр иде и жәлидер иде бу елдә калган өчен. Ну, мин анда барганда гел үземне бик яхшы хис итәм. Гел шунда яшәгән кеше кебек киттереп, электән үк. Һәр кайчагында минем даже шундый хис туа, элекке тормышында мин шунда яшәгән итеп үземне хис итәм. Бөтенесе шулкадәр таныш, шулкадәр күңелгә хуш. Немецларны бит инде безнең ничек дип әйтәбез, сугыш вакытында булган инде немецлар, сугыша торган немецлар. Но немец халкы ул начар кеше дип әйтмәс, минем әтием бик төгәл, бик саф күңелле кеше иде. 90 яшькә тикле яшәде ул. Минем геналарым әтием яшаган. Үземдә әтигә яшаган бик нык. Шуңа күрә менә шушы үземнең һөнәремне әле яраткан эшемне мин әзрәк эшләп калырмын дип, кешеләргә хезмәт итәрмен дип, матурлыкны күрсәтермен дип әле уйлыйм. Дизайнер монда инде бөтенесен дизайнер эшләрен, бөтенесен үзем эшлим. Мин менеджерда бөтен яклап бик күп төрле эшләр эшләргә туры килә. Шуңа менә әле егетләрне дә бик ясап бетерә алмыйбыз, ясыйбыз без аларны. Аларны бик тиз алып бетерәләр. Киләчәктә Поволжье халыкларының коллекциясын булдырырга уйлыйбыз. И ну алман халкының уже миндә эскизлары бар. Ясарга ният зур. Германияга чыгып китәргә җыенган кеше идем. Бөтен документларны җыеп, ну, посольствога чакырып, мине анда беренче немец итеп алу өчен синең немец кешесе икәнеңне исбатларга тиешләр. Бөтен документлар буенча и тел белү буенча мин тест үттем, тестны яхшы үттем. Мин инде чакырганнар Бон шәһәренә дә. Но шулай килеп чыкты, малайым инвалид настайды. Ул әни, мин бит монда тудым, иптәшләрем кала дип әйткәч, мин инде улымны бик нык яратадырым. Мин бик кызыксынучан бала идем, табигатьне бик яратадырым. Китаплар укырга бик ярата идем яшагында. И мине иң яраткан әдәбият ул тарих белән бәйләнгән әдәбият. Патша вакытында нәрсәләр булган, ничек киенгәннәр, ничек аралашканнар, нинди менә этикет булган инде. Шуларның бөтенесе миңа бик кызык ие. Мин бик күп укыдым.
Татар кушакларын таныткан Галина Герб белән әңгәмә Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар эстрадасындагы өлкән җырчылар арасында иң популяр хәрәкәтчән артистларның берсе Хәмдүнә Тимергалиев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Хәйрия чараларыннан башлап татарча Солянка, Салават Фәтхетдинов концертлары җырчылар белән башка республика күләм тамашалар дисеңме, Хәмдүнә ханымны күбесенә чакырып торалар. Үзе дә бик теләп бара, яраткан тамашачысының җырмаңнарын ишеттереп кайтырга тырышам ди. Моннан тыш әле ул татар сәнгате мәдәнияте киләчәге өчен янып киеп яшәүче шәхесләрнең берсе. Хәмдүнә Тимергалиеваның җырчы һөнәрен сайлауына үкенгән чаклары да булган. Моның сәбәпләре турында ул татар концертларының берсендә хәбәрчебез Байбулат Дәүләткә сөйләде.
Хәзер 47-нче ел җырлый бит инде. Башлап җырлаган җырларым бүгенге көндә мин яңартып җырлыйм. Әйтик сулык җырлар. Әйтик сулык бүген сикеп бакаш. Әйтик анда Галигә барам. Эх, Мәккәмә Кәрәмә Мәдинә менә бара 32-дән артык җырлар. Элек җырлаган җырларны күтәреп чыктым. Шын җыр ул һәр вакыт актуаль була. Менә әле берәү җырлап тора, Шәрифьянова, Алина. Хатты зур тавышлы, бүгінгі сүкімді ең зур тавышлы жыршыларын бір сұлығы. Менің бәртіған жыршым. Әмір әшу шайтырып жырлы, ең жырлысын екен қамыр бойына қалық ұнатмай. Бір яқтан, екінші яқтан бүгінгі жырлар не үшін үшсіз шынки, сәңәт білән күтіне қатташып болмаған, ұрамнан кірген әзірек кіне микрофон тұтатырған кішілер кіріп жиылды. Сұма көре әзірек біздің жырлар үшсізға кетті. Әйме? Әй, екінші яқтан қорағанда біздің қалыптың құсылай бұлдырамы, бұлдырмаймы жырлау депағы екінші яқтан қораған вақытта Аллаға шықты. Қалып Михаил Мұңылы жырлы ол халықтың келешегі бар, ол халықтың көп фәні бар, тынышлығы бар, ол халықтың ғұмыры бар. Бүгін енді шетелден кірген, барлы ұқлы шетелге ұшырға тырышып жырларға тырышқан біздің үшсіз жырларымыз бар. Қойырмасы шындағына. Қорсызан деп күш шығарушылар бар, өзім іші айтсам. Әлі күшкәрді бар еді, құрсап еттіген. Үші еліп, 5 жылға бір мәрте Мәскеулерден келелер еді, ол 87-ші елі сұңғы мәрте болды. Сөз өлер еді. Сұңа көрі онда тауышыл жыршылар, онда жылайтырған жыршылар болды. Бұлақты жыршылар е, қазір елдіз бар. Міне, ғайлаларында ұрышша сөйләшіп, сонда шул ғайлада өскен, неше болса да өзінің халқының жырын жырларға тұшып, аксент білән жырлы екен, ұшаттандырға керек. Не үшін дейсең, ол баланың өзі біздің дені бізге, ғырып қадәті бізге, мұсылманлығы бізге табынуы деген сөз бетіп. Міне айтық, біздің сөзінде жыршы болды. Мәлике. Аксент білән жырлағаш, оны баштан аяқ басы ясылы. Әйме? Ол Өзбекстанда туған, оны қойтқан Уфаға, Уфадан қойтты Қазанға бір сөз бөтіге әйте білмей, бұны қазір ол үшін сафта тұрша жырлай. Ол дүния көлем дәрежеде жырлай тұрған жырша. Оның тумыштан жыры өзі жырлап тұра. Оның кібік импровизация білен жырлай тұрған жыршылар тағын ең. Әне шушынды кісілерді сақларға керек, өстірге керек. Әмінде енді әдірек, декіншірек түрлі шоу. Филармонияда іштеген вақытта, өкінген вақыттарым болды, үшінкі халық ярдыңға көрі, мен бік қағылдым, сұғылдым. Ренжуілерім көп болды, ғайып сізге көп ренжуілер көрдім. Ana şu vakitlerde niye gene geldim diken deyip. Çünkü benim profesim yok şeydi. Ben avtomat telefonlar stansiyası tüzü boyunca montaj oldu şeydir. Onda teresek bir şey yani, onda baş gerek.
Bugün şu günü 30'dan artık Tatar halk jırı çıkardım. Bir kişiye jırılmakın, el tağın çıkarak. Nana kuruşu yok. Beni göresin yalnız edip, maskeri edip karaylardır. Beni Allah'a ta'ala bir zor edip üstüne oturdular. Ben bir kişi olduğunda maskeri de ulaşmadım. Yola gaylanmadım. Böyle ilişik var, tabiat böyle bir yaşadım bunu. Kişir almayın. Çünkü ул вакытларда жырлый турган вакытым иде, көп жырларым жырлай алмай калдым шул. Менсиз кышлар аркасында деп айтты. Дөньяда сәнгатьтә дә, төрле профессиядә ана шундый талантсыз табигатьтән мескен булып торган кешеләр юк түгел бар бит. Ана шушы никчемный, урысча әйтсәк, кышлар аркасында талантсыз кешеләр интегеп йөри. Мен бүтін талантсыз кісілерге Құдайдан жігерлік сұрайын. Құдайым алар, олар мен кешіргенді бірсе де кешірмесін. Талантсыз кісілер дүнияға керек. Дүнияға тұрғын жасасын. Дүнияға керек. Кішілер үшін керек. Оқытушы ма ол, профессор ма ол, мұғалім ма ол, космонавт ма ол, олар мына дүнияны олға етіш үшін керек. Калигулалар вақытынан келген бұрынғы заман zamandan yaban rozniler vaqtından bir-bir şu oşu basadan basara düşüp gelen aytık kimdir gerazdan soğuşa göre gelen kimdir mana senek soğuşu kimdir onda nimistar soğuşu ya hazır mana nersa indi bu Ukrayna qararız adamlarını yuqa çıxararaq nidan Azərbaycandan alıb bizə xətli bir nindi Xudayım Allah göstərməsin mən etdim şunda qırımlardan başla qalmış qısa
Татар эстрадасындагы өлкән җырчыларның берсе һәм Дөнья Тимергалиев белән Байбулат Дәүләт сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.